Drahí bratia a sestry, veľmi s radosťou som prijal to pozvanie. Minulý rok nevyšlo, ale už na tento rok som sa tešil. Aj kúsok som bol zvedavý, keďže v tom Višňovom, hoci čo som už skôr počul, myslím, no, konečne prídem a uvidím. Pred 5 rokmi na námestí svätého Petra bola veľká radosť. Jan Pavol II. Bol vyhlásený už za blahoslaveného. Môžem povedať, že splnili sa slova, ktoré zaznieli pri jeho pohrebe Santo Subito. Môžem povedať, že aj dnes, keď skrze jeho orodovanie chceme prosiť Bože milosrdenstvo, chceme prežívať to Bože milosrdenstvo zvlášť v tomto milosrdnom roku, aj teraz zastavme sa na úvod tejto svätej omši. Zamyslíme sa, čo ešte v nás je nejakou prekážkou, aby sme mohli prežívať naplno spojenie s Ježišom Kristom, ako to prežíval svätý Jan Pavol II. Za všetko to odprosme. Drahí bratia a sestry, v zakristii som počul, že to tu sa volá Malé Polsko. Tak som rozmýšľal, či mám mluviť po polsku, či po slovensky. Tak skúsim niečo po slovensky. Keby nejaké slovičko polské mi sa dostalo, tak dúfam, že pochopíte. Aj keď 20 rokov pôsobím na Slovensku, vo väčšine v komintách sme boli Poliaci a to je také, potom človek hovorí a tlačinou, ktoré slovo je rýchlejšie na rozume, to použije, alebo slovenské, alebo polské. Niekedy možno sme čítali knihy od Karola Maja, alebo sme pozerali nejaké filmy, ktoré boli natočené na základe týchto knih. V jednej z nich je taká scéna, kde vlastne vojaci utekajú pred Indiánmi. Rýchlo utekajú, voz sa rozpadá im a spadá im trezor, v ktorom viezli zlato. Našťastie ušli s životom. Indiáni sa vrátili, uvideli, že je nejaký poklad, ale nemali žiaden kód, aby ho otvoriť. Skúšali aj tomahawkami, stúpili sa. Skúšali hádzať kamene, len kúsok odreli ten trezor. Dokonca rozpalili pod tým oheň, aj to nepomohlo. Už keď nevedeli, ako na to, schodili to z veľkého kopca, aj tiež nebolo žiadneho výsledku. Nehali to. Vojaci o nejaký čas sa vracali a rozoznali, že je to ten stratený trezor a nie je otvorený. Potešili sa, zobrali ho do fortu a tam, keďže poznali kód, otvorili a získali naspäť zlato, ktoré v ňom prevážali. Môžeme povedať, že aj v našom živote sú rôzne trezory, ktoré treba otvoriť, aby prejsť životom, prejsť tou správnou cestou životom. Ale čo, keďže nepoznáme kód? Hľadáme ten kód, ktorý môže nám uľahčiť prechod týmto životom. Môžem povedať, že Božie slovo je takým kódom do nášho života. Ježiš povedal svojim učeníkom, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si oňho príbytok. Pozrite, či nie je to jednoduché prijímať to Božie slovo? Nielen v kostole, keď prídeme, keď tu počúvame, ale predsa v dnešnej dobe máme to Božie slovo dostupné na dosah ruky. Mnohí, možno aj všetci, máme doma sväté písmo, Bibliu, aspoň nový zákon. Ale niekedy berieme, že je to taký vzácny poklad, že ani sa ho nechceme dotknúť. Sväté písmo nie je na na to, aby stalo niekde na poličke, aj na hodnotnom mieste. Ale je na to, aby sme ho používali, aby sme ho čítali, aby sme mohli dozvedieť sa ten kód, ktorý Pán chce nám dať. A jedinou prekážkou je možno naša lenivosť, možno naša nerozchodnosť začať. V našom živote sú rôzne chvíle, ktoré by boli dobré, aby sme začali čítať Sväté písmo. A dokonca každá chvíľa je vhodná, aby začať, keď ešte doteraz máme s tým nejaký problém. Nemusíme čakať na nejakú slávnosť. Božie slovo je pre nás ako každodenný chlieb, alebo malo by byť pre nás ako každodenný chlieb. Mali by sme z neho čerpať. Vlastne ten kód, ktorý nám dovolí dobre prežiť svoj život, aby získať ten najväčší poklad, ktorý Boh nám pripravil, večnosť. V dnešnom Božom slove sme počuli aj o tom, že Ježiš hovorí: pokoj vám zanehávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Môžeme si položiť otázku, no moment, to aký pokoj nám chce Pán Ježiš dať? Však aj na jednom mieste hovorí, že piatí budú rozdelení, dvaja proti trom, traja proti dvom. Akože nie proti reči jedno druhému? Nie. Ježišovi nejde len o nejaký vonkajší pokoj, o ktorom možno veľa sa hovorí vo svete, možno sú organizované rôzne mítingy, možno jedni druhí vyhlásujú, že sú za pokoj, že budú sa snažiť bojovať za pokoj, také niečo nezmyselné pre mňa, ako to možno bojovať a za pokoj, no. Snažiť sa o pokoj, áno, ale bojovať, to už taký sám výraz je, ako protirečie tomu pokoju. Ale často je to taký nejaký prilepený pokoj, prípadne nejaký medzinárodný. Ale Ježiš chce nám uvedomiť, že my potrebujeme nejaký iný pokoj, vnútorný. Vnútorný pokoj, ktorý vyplýva poprvé z čistého srdca. Však myslím, že každý z nás prežíva väčší pokoj po spovedi ako pred spovedou. Väčší pokoj potom, ako sa zmierí so svojím blížnym, či to doma, na ulici, v škole, v práci, ako predtým, ako chodí, nevie nájsť si miesto, nevie ako začať, je celý nervózny vo vnútri. Ťažko hovoriť vtedy o nejakom pokoji. Ale keď už nastane to zmierenie, odpustenie, prichádza radosť, vnútorný pokoj. Ježiš pozýva nás, aby sme získali tento pokoj, aby sme prijali od Neho ten dar pokoja. Pán Ježiš po zmrtvých staní prichádza medzi učeníkov, ktorí sú skrytí vo večeradle pred Židmi, boja sa. Prichádza a hovorí: pokoj vám. Pozrite, nie pozdravuje nejako inak, ale hovorím: pokoj vám. Nebojte sa. Ježiš prichádza ku každému z nás a hovorím: mne aj tebe pokoj s tebou. Chcem ti dať ten pokoj, ktorý ja vlastním. Aby si ty mohol žiariť tým pokojom. Lebo len zvnútra človek môže žiariť. Nie vonkajšok. Vonkajšok môže byť pekne oblečený, umytý, prípadne vymalovaný alebo upravený iným spôsobom. Ale to nie je také podstatné. Oveľa podstatnejšie je to, čo z nás vyžiaruje? Čo môžeme dať druhému človekovi? Jan Pavol II, svätý Jan Pavol II, môžeme povedať, že je takým kodom pre náš život. Je príkladom, ako prežívať svoj život, aby bol spojený s Pánom. Ako prežívať svoj život aj v radosti, aj v utrpení. V šťastí, aj v nešťastí. Však jeho život nebol nejakým putovaním po párku, ale bol ťažkým životom, obetavým životom, ale stále spojeným s Bohom. Myslím, moje pokolenie a starší má tu česť, šťastie, že mohli prežívať aspoň častočne ten jeho život. Aspoň častočne mohli sme sa zúčastniť, ohriať pri jeho svetle. Pamätám deň, mal som vtedy len 9 rokov, keď bol zvolený, bol to pondelok, bol v tom roku v 78. Bol som na prvé sväté prijímanie, to znamená, mohol som sa stať už ministrantom, bol som kandidátom. Mali sme stretnutie a po stretnutí ostali sme na omšu a po omši začali zvoniť zvony. Aj v tom kostole, čo sme boli, aj niekde ďalej. A kňaz hovorí, že Poliak stal sa papežom. No, pre 9-ročného to nebolo niečo, čo mohol hneď človek pochopiť. Ale s tou radosťou som prišiel domov a ohlasoval som tú radosť. Rodičia inak už reagovali. Hneď zapli televíziu, rádio. V skrátke niečo povedali, samozrejme ešte komunizmus bol v Poľsku. Po roku papež prichádza do Poľska. Bola to druhá návšteva. 2. júna na námestí víťazstva, bol to deň zoslania Ducha Svätého, mal príhovor. Niektorí hovoria, že skrze ten príhovor pohli sa vlády socializmu. Nie išlo len o to, aby zbúrať nejaký režim. Išlo o to, aby ľudia sa prebudili. A papež vtedy povedal, nech zostupí tvoj duch a obnoví tvárnosť zemi. Potom bola taká pauza a tej zemi. A tlieskali ľudia a tlieskali, nemohli skončiť. A možno povedať, že ľudia sa prebrali z nejakého marazmu. Prebrali sa a uvideli, že možno nejak inak žiť. Možno vonkajšok sa aj pohol, pretože vnútro sa zmenilo. Pretože zvnútra niečo vyšlo. Keď som sa potom na Slovensku stretával častejšie s arcibiskupom Jozefom Henrikom Nováckym, ktorý vlastne tu bol na Slovensku, rozprával o tom, ako putoval po svete s pápežom a spomínal púť na Kubu. Prišli tam, prijal ich Fidel Castro, sadli si a to bol rok 98. Vlastne 20 rokov potom, ako v Poľsku niečo sa premenilo. Ako na malého chlapca, na papeža. Ty mi tu druhé Poľsko nebudeš robiť. Tu sa nič nezmení. A vyhrážal sa. A papež sedel pokorne. Stačilo, že mal stretnutia s ľuďmi. Stačilo, že mnohí zúčastnili sa svätých omš. A po nejakom čase nastala už väčšia sloboda. Vieme, že teraz už aj viac tá Kuba sa otvára aj svetu. To bolo to, čo pápež sial všade tam, kde išiel. Iskričku nádeje, radosti, nejaké vnútorné prebudenie, ale hlavne Kristov pokoj. Vnášal do srdca niečo, čo sa nedalo nevšimnúť. Niekedy tak zo srandy hovorím, že no, keď sa oslavuje niečo, tak poriadne treba oslaviť. Ja už som začal v 18 rokoch. Pozval som papeža na 18. No, akurát do môjho mesta prišiel deň pred mojou 18, tak som povedal, že no, najvzácnejší host. No, kto môže povedať, že pápež mu príde na 18? A tiež bol to pre mňa taký obrovský darček, pretože bol som v tej službe, ktorá stala pri ceste, kde pápež prechádzal. Tak som si myslel, no dobre, len tak preletí na tom papamobile a toľko som ho videl. No ale Božím riadením postavili ma na križovatke. No a zakrúta 90 stupňov, to nedá sa tak vybrať rýchlo. Takže úplne papamobile spomalilo a pápež presne sa pozrel na mňa, keď som tam stal, a bolo to maximálne 3 metry. Tak človek nevedel, ako správať sa vnútorne. A cítil som vlastne, ako by nejaká taká žiara prešla. To bol, myslel som, ale nejaký pocit a tak ďalej. Nepriviazal som k tomu väčšiu váhu. Nemyslel som, že je to niečo také výnimočné. Myslel som, že možno ja som to nejako tak prežíval. To bolo také, by som povedal, také prvé blízke stretnutie s ním. Vlastne vtedy, keď prišiel blahorečiť Karolínu Kuskuvnu, dceru Tarnovskej zemi, môžeme povedať, že podobný príbeh jej života, ako tu na Slovensku má Anka Kolesárová. Tiež položila život v 16 rokoch na lebo bránila čistotu. Tiež bolo to pre mladého človeka nejakou výzvou. Vtedy vlastne som sa rozhodoval, no čo ďalej so svojím životom, však o 2 roky som maturoval a treba bolo sa rozhodnúť, akú životnú cestu zvoliť. A myslím, že neostalo to bez vplyvu, lebo naše pokolenie kňazov hovorí sa, že to sú pápežské povolania, aspoň v Poľsku, je viac bolo vtedy, ale myslím, že aj na Slovensku. A vlastne ten príklad tohto obetavého človeka viac mohol priťahnuť. Keď som vstúpil do noviciátu v 89., hneď v 90. pápež bol v Bratislave. V apríli sme prišli autobusom, 50. bohoslovci, vysypali sme sa na tej diaľnici, kde sme mali odparkované autobus, išli sme na miesto, kde bola slúžená omša. Ľudia vtedy tu pozerali, skadial toľko kňazov, no kto vedel, že bohoslovec, keď všetko v reverendách. A pýtali sa, že by sme ich spovedali, no. Jeden bol taký vtipný spolubrat a hovoril, nie som na službe ešte. No hej, ešte 6 rokov nebol na službe. Ale to miesto, kde na začiatku vyzeralo to akoby trhovisko doslova, na okraji predávalo sa jedlo, neviem čo, všetko možné, keď začala sveta omša, úplne premenilo sa na veľkú svätyňu. To ako dnes pamätám, že všetko sa stišilo, všetko počúvalo. Pápež mal ten obrovský dar upútať nielen na seba, bo to by bolo vlastne proti prvému Božiemu prikázaniu, ale upútať skrze seba na Boha a usmerniť ľudí. Mnohé národy počúvali jeho hlas a počúvali aj konali. Bohužiaľ, keby sme to všetko vykonávali, čo sme tak radosne počúvali, svet by bol úplne iný. Ale väčšina ľudí na svete trpí jednu chorobu, je to skleróza, a zabúda aj tie dôležité veci, ktoré počuje. Ďalším takým stretnutím, ktoré bolo akoby milníkom tiež na ceste mojho života, bola moja puť do Ríma. Išli sme tam na 200. výročie narodení nášho svätého zakladateľa, svätého Vincenta Palotiho. A presne v deň jeho narodín, 21. apríla 95, mali sme tú čest, že sme sa stretli s pápežom v Castel Gandolfo. Boli sme v takej veľkej miestnosti, možno 50. 60. Dookola sme sa postavili, pápež prišiel, náš predstavený seminára ho privítal a povedal, že máme tu veľkú čest, že v taký deň ešte môžeme mať takú zácnu návštevu. A pápež ho prerušil a hovoril, nie, to nie vy máte, ale ja tu u seba môžem hostiť Palotinov, keď oslavujú 200 rokov od narodiny svojho zakladateľa. Také úplne otočenie veci sme nerozumeli. Až potom nám to došlo. Prichádzal ku každému a podával ruku, každý sa predstavil, skadial pochádza a bolo pre nás prekvapením. Pochádzali sme z celého Polska. A niekto povedal malú dedinu, povedal kúsok väčšie mestečko pritom a on hneď už spojil, povedal nejaký svätý, kde pôsobil, čo... Tak sme len kúkali, čo to sa deje. Akoby teraz už by použil internet a vyhľadával by, vygoogloval by si. Ale nie, on to mal všetko v hlave. Všetko poukladané. Pôsobenie Ducha Svätého v ňom bolo nachmatateľné. A vtedy som prežil niečo, čo do dneska nezabudnem. Niečo podobné, ale oveľa intenzívnejšie, ako vtedy, keď pápež prehádzal v tom papamobile. Keď pápež priblížil sa na vzdialenosť možno 2 metrov, dostal som sa ako do ohnívej peci. Niečo som tam povedal, že z farnosti Vojnič, on povedal, áno, to farnosť, z ktorej pohádzal svätý Stanislav Štepanovský, predchodca na jeho stolci biskupom v Krakove. A nič viac, ale išiel ďalej a zás, keď 2 metry bol ďalej, tá žiara odišla. Myslel som, že, no dobre, on má nejakú takú auru, alebo neviem, ako by to povedať, možno, že by treba bolo zmerať až. Ale stalo sa mi druhýkrát presne to isté, keď blahoslavená matka Teresa z Kalkaty prišla do nášho seminára. Keď sme prichádzali k nej, presne to isté sme prežívali. A nielen ja, ale všetci ostatní. Takže môžem povedať, že vchádzal som v blízkosť aspoň tých 2 svetcov, možno ešte ďalších, ale tých 2 naozaj som to pocítil na vlastnej koži. Bolo to veľmi dojímavé a také pre človeka na zamyslenie. Čo je to? Nevyplývalo to z neho samého. On bol len prostriedok, skrze ktorý konal Boh. Vyžiaroval tú lásku, ktorú mal ku každému človekovi. I ďalšie stretnutie na Slovensku. Keď papež prišiel do Bratislavy, keď bola svätá omša v Petržalke, v farnosti svätej rodiny, v 2003 roku, bola to až už 102. púť papeža, vtedy som mal jedinýkrát v živote možnosť koncelebrovať s ním omšu. Samozrejme, nie blízko pri oltári, bo kňazov bolo na stovky. Ale tiež som prežíval, že je to pre mňa taká chvíľa, v ktorej môžem sa s ním ešte viac spojiť. V ktorej môžem spolu sa s ním modliť. A predsa tá modlitba bola veľkou jeho silou. Koľkokrát program meškal, lebo pápež sa niekde modlil dlhšie, ako mu tam vyznačili v tej rozpiske. Koľkokrát tá modlitba, niektorí hovorili, že pápež asi zaspal. On ponoril sa v Bohu. Možno bolo učiť sa bolo od neho tej modlitbe. Apoštoli prišli k Ježišovi a povedali, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Pápež hovoril o modlitbe, ale tiež dával príklad tej modlitbe. Nech každý z nás nahádza v svetom Jane Pavlom II. Veľký vzor, ktorý môže nasledovať. Nech nahádza v ňom orodovníka, ktorý bude za nás sa prihovárať. A nech nám ukazuje ten kód, ktorý nám dáva Pán, aby sme mohli dobre prežiť život a všetci sa stretli v šťastni, vo večnom šťastí. Amen.
Milí otcovia, chcem vám poďakovať, Páter Adam, a takisto chcem poďakovať aj dôstojnému pánovi Rastislavovi, ktorý popoludní nám ponúkal takisto kvalitné veci, pápež rodiny a aj svoje osobné svedectvo. Adam, keď sme počúvali tvoju kázeň, aj všetci tí, ktorí tu boli už na prednáške dôstojného pána Rastislava, tak ja ti teraz prezradím jednu takú dôležitú vec. Ty si rozprával o tom, že aké dve ohromné stretnutia si zažil, že doslova tá svetosť žiarila na teba aj z Jana Pavla, aj zo, už tvrdíme, svätej matky Terezy. A presne to isté popoludní povedal Rasťo, keď sa stretol s pápežom v Ríme, keď bol na tom osobnom stretnutí. A ja prezradím, milí veriaci, že títo dvaja kňazi sa vôbec nestretli ani sa nedohodli, lebo Rasťo tu bol už celé popoludnie. Pater Adam mal povinnosti a prišiel teda až okolo nejakej pol šiestej. Ale to svedectvo aj jedného, aj druhého v tomto sa tak fantasticky spája a naplňa. Obidvaja ste prežili niečo vznešené od tých svätých ľudí. Adam, Pán Boh zapláť za tvoje svedectvo, ktoré si nám povedal, že si sa s nami podelil aj o tie tvoje pohľady a o tvoje sprevádzanie, ktoré Ján Pavol takým zaujímavým spôsobom viedol v tvojom živote. Raz to takisto aj tebe, Pán Boh, zaplať aj za tvoje svedectvo, aj za tvoju prednášku. Milí bratia, ja vám môžem slúbiť, že tak ako sa tu pravidelne modlívame v tomto chráme a uctievame si svätého Jána Pavla, ja hovorím, že veľkého, tak aj naďalej budeme vkladať aj vás dvoch tak zvlášť do modlitieb. Nech vás tento svätý pápež sprevádza, naplňa svojimi milosťami, aby ste naďalej boli takí horliví a ako to aj on žiadal od nás kňazov, aby ste boli svätí kňazi. Milí bratia, Pán Boh vám zaplať.
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli v tento deň do tohto chrámu. Ďakujem vám za spoločnú modlitbu. Ja som tú svetú omšu obetoval za vás všetkých, za všetkých putníkov, za farníkov tejto farnosti, aby ste mohli naplno využívať to, čo Boh nám poskytuje, aby ste tým vedeli aj žiariť, aby ste odovzdávali tiež to, čo dostávame, lebo len ten dar je pre nás väčší, ktorý vieme nielen prijať, ale posunúť ďalej, odovzdať. Platí to aj o Božom milosrdenstve. Nielen pýtame Boha o odpustenie, ale tiež my máme odpúšťať. Nech požehnanie vás sprevádza a na záver vlastne bude to slavnostné a z relikviou svätého Jana Pavla Veľkého. Pán s vami. Boh, ktorý prostredníctvom svätých pastierov sprevádza svoj ľud do nebeskej vlasti, nech vám udeli hojnosť svojho požehnania. Boh, ktorý vás shromažďuje pri jednom eucharistickom stole a posilňuje jedným chlebom, nech vám dá jeho jedno srdca, jedného ducha. Vašimi slovami a príkladom aj vašej lásky pozývajte všetkých ľudí k Pánu Ježišovi.
Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.